Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Sedari kedai kereta, ID autocar segamai.
Aha.
Ini nombor Encik Syamsul Azri.
Saya Syamsul Azri.
Okay, boleh saya tahu hubungan Encik dengan Puan Syarifah Aminah?
Isteri.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Yang terkini, Faida Kata 5, 1245.
Nombor 1245.
Ha.
Ada kantor 5. Encik tahu tak blok berapa?
Blok 11.
Blok 11 eh. Nombor 1245, blok 11, kartu 5.
Aha.
Okey, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya tukang masak.
Tukang masak. Dah berapa lama ya?
Lama dah. Dah 10 tahun dah saya kerja.
Boleh saya tahu dekat mana Encik bekerja tu?
Dekat area bandar. Bandar Tun Razak.
Oh, Bandar Tok Abdul Razak.
Dekat Katong juga.
Satu tempat kerja dengan Puan Syarifah ke atau lain? Satu tempat kerja dengan Puan Syarifah ke atau lain?
Lain.
Oh, lain. Okey, baik itu saja. Terima kasih.
Sama.